Primož Sark, prejemnik februarskega priznanja za življenjsko delo na področju kulture, je gotovo ena najbolj prepoznavnih oseb na Logaškem. V bistvu je človek mnogih talentov in pogovor med dvema novinarjama zna biti zelo zanimiv. Primoža Sarka je pred mikrofon povabila Blanka Markovič-Kocen.
Do te nagrade je pravzaprav prišlo po enem velikem slučaju. Ne, da sem zdaj jaz to slučajno zaslužil ali kaj tazga, ampak ko se je bližala 20-letnica okteta, ki ga vodim, sem se jaz pogovarjal, da bi oktetu pripadla ena nagrada, eno februarsko priznanje za 20-letno delo. In sem Marcela prosil, če bi eno obrazložitev, ne možeš ti za lastni oktet napisati, če bi za on za to priznanje napisal eno obrazložitev. In pa bi Marcel upozoril, rekel, veš, to je za posameznike, to ne more biti za neko društvo. Pa rekel, kaj pa če bi ti dobil, pa sem rekel, čak, kako jaz je prav, bom jaz napisal, ne? In je on to napisal, pa sem mu podatke dal in občina je to sprejela. Se pravi, šlo je z moje strani, sem hotel pač oktetu dati eno priznanje za 20-letno delo, na koncu pa jaz dobil priznanje, čist za drugo stvar, za vse to, kar se je v Logatcu dogajalo.
Primož Sark nikoli ne miruje. Če ne fotografira, dirigira. Če ne dirigira, poje, piše in še marsikaj drugega. Ta njegova vsestranskost res očara. Katera od vseh teh dejavnosti pa mu je najbližje?
Ne more biti ena stvar samo bliže, ker so povezane med sabo. Tudi takrat, ko sem delal na televiziji, sem imel fotoaparat ravno tako sabo. Jasno, da je bila kamera samo snemalca. Ampak velikrat mi je fotoaparat pomagal pri kakšnih stvarih. Kar se pa tiče glasbe, s to glasbo sem pa jaz zarasel. Ne? Še kot otrok, ki si mi še sanjal ni, da bom kdaj v Logatcu pristal in se začel ukvarjati z glasbo. Sem že kot pevc, že kot majhen fant v zborih in tako naprej, potem v odraslem zboru in z muzikom in tako naprej. Težko bi, da bi, vse te stvari so povezane med sabo. Jaz ne morem reči, da bi zdaj samo fotografijo ali pa samo dirigiranje ali pa samo petje ali pa kaj tazga ali pa samo novinarsko delo. Ne? Jaz sem celo na televiziji, ko sem bil na nacionalki v službi 20 let, jaz sem celo tam uspel prepričati dokaj toga ta uredništva, da smo mi recimo za Logaškim oktetom, pri katerem sem pel 26 let, da smo mi recimo na koncu ene oddaje, ki sem jo jaz vodil, recimo televizijski obzornik, ne? In ker je bila to ta zadnja oddaja pred novim letom, sem rekel, spoštovani gledalci, želimo vam srečno novo leto, kamera je šla, bi rekel, je odprla kader in smo vsi stali v studiju, cel oktet, imeli kozarce v rok, smo, pazi, ampak to je bila dnevna informativna oddaja.
In Primoževo dejanje so celo tistih tako imenovanih železnih časih odobravali celo vodstvo televizije. Glasba je nedvomno ena velikih ljubezni Primoža Sarka. Pot ga je vodila po različnih glasbenih sestavih. Glasbeno dajo pa je imel tudi na Radio 94.
Ja, to je bilo pa res še tistih začetkih, ko je ta radio nastal. Tam okrog leta 94 se mi zdi, da je to bilo, ne? Ker tudi potem nosi radio ime, je bil v Logatcu, je bil sedež. In takrat sem se jaz odločil, da bom poskusil, ker moja osebna afiniteta pri muziki je džezovska glasba, ki jo še danes spremljam, zbiram in tako naprej, da bi jaz skušal ljudem predstaviti preko radijskega medija džez kot zvrst, ki se jo da ravno tako poslušati kot klasiko, kot zabavno, kot karkoli. In sem seveda ustanovil, da tako rečem, oddajo džez pri vas doma, in smo imeli to tedenske torkove oddaje in ta prvo je bilo seveda bolj malo, potem je bilo pa kar veliko poslušalstva in sem celo dobil sponzore, ki so plošče delili za, ker smo imeli nagradno vprašanje recimo in smo lahko plošče potem delili, tako da to je bila kar popularna oddaja. Ko se je pa zadeva preselila v Postojno, pa te oddaje niso bile več.
Diplomiral je iz angleščine in ruščine, vendar se z lingvistiko v življenju ni veliko ukvarjal.
Razen tega, da sem bil učitelj na šoli, ne, se pa nisem z lingvistiko, kot da bi nekaj študiral, pa da bi šel kaj naprej. Ne, me je pač v življenju to tako zanesel. Angleščino sem učil v Gornjem Logatcu. Ne. To je bila pa posledica, bi rekel, tega. Kar se pa ruščine tiče, mi je pa zelo prišla prav, ker sem pač po tem, ko sem nehal z novinarstvom, sem šel pa v diplomacijo. in sem šel v Rusijo, kjer mi je pa seveda ruščina potem pomagala. Ne.
Primož Sar, ki je v Logatec prišel iz Ljubljane. Notranjci sicer prislovično veljajo za precej zaprte ljudi, toda sogovornik meni drugače.
Jaz mislim, da to samo pravijo. Jaz sem tudi na tisti prireditvi povedal, da so me najprej upozorili, kako so Logačani oziroma notranjci s kolom zabiti in smolo zaliti, ampak tudi če pogledam februarska priznanja zadnjih let, ki so jih ljudi dobili, tudi Logatcu so ljudje, ki niso rojeni Logačani. To se pravi, Logatec jih je sprejel, te ljudje so v Logatcu zaživeli, te ljudje so se lahko, bi rekel, uveljavljali, kako bi temu rekel.
Primož je v Logatcu počel marsikaj. Od tega, da je bil upravnik kina, vodil moški zbor, bil član okteta.
Če te ne vzamejo za Logača, na tega ne moreš furati. Ne? In so me sprejeli. Ne?
Prejemnik letošnjega februarskega priznanja v Logatcu, Primož Sar, ki je bil svoj čas tudi urednik Logaških novic.
Takrat je bila to zadeva, ki je bila, ta je bila, mečken je bila politično problematična. Namreč mi smo imeli tudi človeka, ki je bil še vedno v partiji in je imel roko čez in je ploskal, se to sme objaviti, se ne sme objaviti. Tudi v Logatcu smo se šli to, ne. Čeprav moram reči, da ni kaj oviral, ne, ta človek, vsega ne bi rad omenil, da ne bi zdaj nekoga ven spravil, ampak tudi partija je tle hotela biti svojo besedo. Pa je to bilo bolj tako formalno, vendar ta občutek je bil, ne. Moram pa povedati, da sem postal urednik Logaških novic zato, ker mene televizija, ki me je vlekla in me je posil v hodnik, s katerim smo ustanovila dopisništvo v Logatcu 79. leta, spravo na televizijo, je bilo pa že takrat tako, da ni bilo ravno enostavno se zaposliti na televiziji. In sem se s televizijo dogovoril, da bom jaz sicer delal prispevke za televizijo, bo pa televizija plačevala mene kot urednika novic, kjer sem seveda tudi delal, ampak to je delo enkrat na mesec, se to sama najboljš veš, čeprav ni sam en teden ali kaj takega, ampak to je enkratno delo na mesec. In to sem jaz počel kakšno leto, potem sem šel pa na televizijo pa uradno v službo in seveda takrat novice zapustil. Ne. Jaz z uredništvom nisem imel kakšnih posebnih izkušenj, z novinarstvom tudi ne veliko, se sem šele dobro začenil, ne. Ampak na televiziji sem se pa hiter, kako bi rekel, sem se pa hiter vključil. Imel sem imenitne učitelje od Bogdana Plešo, Ano Mlakar, jezikovno učiteljico in tako naprej. In potem sem bil pri raznih teh mentorskih zadevah. Moram pa reči, da za razliko od danes, da je minilo ene 5 let, pa če računaš, da sem 79. leta začel na televiziji delati, da je ene 5 let minilo, preden se je moj glas zaslišal na televiziji, ker mi enostavno niso dovolili brati lastnih tekstov. So brali Špikerji, Pikl vem, da je bral, pa tako naprej, ker sem moral narediti določeno šolo. Ne pa, da kar prideš, kaj pa začneš kar po svoje. Ne, tako naprej. Ja, se mi mečkem bolj strogo, smo bili pa zato tudi morda mečkem bolj resni, no, tako bom rekel.
Vezi s televizijo še danes nisi pretrgal. Kolikor vem, se vsak torek ob določeni uri s svojimi televizijskimi kolegi srečujete pri Čoklu. In to že koliko časa?
Letos gremo v 7. leto tega srečevanja. Ni pa ta zadeva zrasla na mojem zelniku. Zanimivo, da je ta zadeva izrasla na zelniku nekdanjega vodjo tako imenovane izmenjave. To je bila ena redakcija na televiziji, kjer si ti, če si iz nekega drugega kraja Slovenije, Jugoslavije ali pa celo sveta, hotel poslati tekst, ki se je nekoč bral preko telefona, si moral poklicati v tako imenovano končno. In v tej končni je bil Marjan Habe, vodja tega, in mi smo tja prebirali svoje tega. Marjana Habeta je poznala vsa novinarska branža od Amerike pa do Azije. No in potem, ko je ta zadeva minila in sem šel jaz leta 2000 v Moskvo za diplomata in sem se potem vrnil nazaj in bil še kot PR-ovc v službi na novo ustanovljeni agenciji za raziskovalno dejavnost, sem nekega dne Marjana Habeta srečal na cesti, živo, te nisem videl 100 let in tako naprej, a veš, da se pa mi dobivamo, kdo mi? Ja, bivši televizijci in tako sem jaz pristopil zraven in še danes hodim tja.
Bivši televizijec navdušeno pove, da se imajo vse le veliko povedati, obujejo spomine. Med njimi sta tudi Tone Hočevar, ki je obredel v Srednjo in Južno Ameriko, in Joco Žnidaršič, snemalec iz Kalc, prav tako rad pride. V politiko pa Primoža Sarka ni nikoli vleklo.
Ne, to pa je z enega posebnega razloga, ki ga bom tle omenil zelo na hitro, zaradi tega, ker politika je mojega očeta spravila v arest. Čist preprosto povedano, moj oče je bil žrtev dahavskih procesov in on je rekel, ko sem se jaz rodil, je rekel moji materi, če bo hotel biti far, pa ne bo. Če bo pa hotel biti politikem, pa s tem rokam zadal.
Kot pravi v Logacu svojo glasbeno žilico izživlja z moškim oktetom, ki je ostal edini moški sestav na Logaškem. Dodaja, da bo kakih 5 let ta oktet še obstal, ker so fantje že kar precej v letih in dolgo od svojih glasov ne bodo mogli več vsega zahtevati. Za sogovornika je bil vrh ustvarjanja izdaje prve plošče in lepo obiskan koncert učiteljskega okteta pa kolikor tolk. In zdaj bi rad na tej lovoriki še malo počival. Primoža Sarka je pred mikrofon povabila Blanka Markovič-Kocen.